blaðsíða 13.
Af hverju ert þú hérna?
Spurði ég kæruleysislega og leit upp á sviðið þar sem kynnirinn gekk að hljóðunum honum. Baldur hallaði sér að mér og hvíslaði Ég kom bara til að horfa á Ingibjörgu. Það var rétt hjá Steppa. Hann átti kærustu. En fyrst ég var komin allasaleið ákvaði ég að gefast ekki upp án baráttu. Fyrst ég gat stólið bæði lakrís og málingardóti, þá gat ég alveg stólið eins og einum kærasta. Ég sléttaði pilsið mitt og leit upp á svið þar sem kynnirinn var að segja frá fyrsta atriðinu. Ljósin breyttust og fjóri krakkar úr áttunda bekk léku tíunda bekkinga í fyrir mínútum. Það var ógeðslega fyndið og þau léku ótrúlega vel. Sérstaklega fór ein stelpan á kostum sem geggjuð gelgja sem var að farast úr úlingaveiki og píustælum. Ég hallaði mér á Baldri og hvíslaði, þessi með tyggjóð er ógeðslega fyndin. Já, það Ingibjörg, hvíslaði hann brosandi og svolítið glaður í því ég skildi vera hrósa kærustur hans. Aftur fekk ég stingi maðan. Ég var að finna upp á einhverju. Ég var að vera fyndnari en þessi Ingibjörg. Næst eða hún sagði eitthvað fyndi hló ég óeðlilega hátt. Baldur leit svolítið hissa á mig og ég sagði frussandi af hlátri. Hún ágæðslega fyndin, sko. Hann hneklaði brýtnar og horfði rannsakandi á mig.